COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Todas as hipóteses están abertas na investigación da morte dun mozo que faleceu a tarde pasada logo de ser rescatado no río dos Gafos, en Pontevedra. Minutos antes das 8 da tarde, varias persoas alertaban do achado de este mozo ferido supostamente nunha pelexa que se registrara previamente no lugar. A Policía Nacional investiga o suceso e analiza as cámaras de seguridade da zona, espera da autopsia para coñecer o acontecido. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, eludía esta mañá confirmar se se practicou algunha detención en relación con este suceso ou se se trasladou alguén a dependencias policiais para tomarlle declaración.
Todas as líneas están absolutamente abertas, hai que esperar a que traballen os corpos de seguridade do Estado e, polo tanto, vamos a ver en función de os que se poida apreciar, pois pues, daremos algo máis. De momento está todo a ver.
Policía está investigando absolutamente todo, desde a autopsia para saber exactamente cal é a causa da morte, pero, polo tanto, vamos a deixar traballar.
Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Este de Pontevedra non é o único suceso do que estamos pendentes hoxe. En Lugo esta mañá está previsto que pase a disposición xudicial un mozo de 27 anos acusado dunha suposta violación que tería acontecido esta fin de semana, vítima de unha rapaza de 18 anos. E a Policía Xudicial e a Garda Civil veñen de poñer en marcha un operativo especial en Ribadeo co obxectivo de desartellar un punto de venda de droga o menudeo. A operación está desenvolvéndose nestes momentos. Dende primeira hora da mañá despregouse na zona unha dúcia de efectivos armados con metralletas e algúns tamén encarapuchados. Temos por diante unha xornada inestable. Canto tempo a partir desta hora acéndese o aviso amarelo no centro da provincia de Lugo, interior de Pontevedra e toda a provincia de Ourense, porque novamente se poden producir treboadas localmente fortes. Jonathan Pousada, da Dega Casal do Canteiro, en Castrelo de Miño, un dos viticultores que nas últimas horas perdeu, diz que arredor dun 20% da colleita a causa da saraiva. Con todo, di que o seu caso non é dos peores porque hai a quen a pedrazo lle levou case o 100%.
Es un poco desolador porque yo hablé con otros compañeros viticultores. Fue un espectáculo bastante triste, sobre todo porque todo el trabajo que realicé durante el año, pues en un minuto y medio, en dos minutos ves cómo se va todo al traste.
De seguido falamos de turismo. Antes, parada para facer a compra o mellor prezo, un día máis, no teu súper de confianza.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en pescadería, mejillón, kilo, 2,25 euros. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadi recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
Gadis, en confianza.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Hai boas expectativas de cara á consecución de novas rutas nos aeroportos galegos, pero pensando xa na vindeira tempada, non nesta que temos a piques de comezar. Contónolo en COPE Galicia o director da Axencia de Turismo, que é Xosé Manuel Merelles.
As condicións nas coas que traballamos son positivas e hai que ter en conta que Galicia agora mesmo, pois, no ámbito internacional, está recibindo un 30% de visitantes, de casi eses 9 millóns de visitantes que recibimos o ano pasado, e tamén os fluxos no ámbito nacional son importantes. Eu creo que hai que ser optimistas e trataremos de recuperar e incrementar, se cabe, pois, esa conectividade perdida.
Pero, en todo caso, estamos falando xa do vindeiro ano, entendo.
Normalmente, os vos que se van a institucionalizar un ano nunha temporada se pactan nesta época, por exemplo, pero probablemente poida que haxa novidades, o sea, os vos do ano que ven pois se empezan a negociar agora nesta temporada de verán.
O responsable da Axencia de Turismo de Galicia lembra que AENA que ten as competencias, pero asegura que se está traballando man a man tamén cos concellos que teñen aeroporto, aos que lembra a Xunta vai axudar cun máximo de 200.000 euros ao ano para promoción en destino nas novas rutas, que se poidan conseguir 100.000 euros por cada novo destino. Mirando a tempada que está a piques de principiar, o responsable de Turismo de Galicia asegura que hai motivos para sermos optimistas.
A verdade é que as expectativas son moi boas, tendo en conta que vimos de ano 2025 como o mellor ano turístico da historia en Galicia, con casi 9 millóns de visitantes, pero o que é máis importante, con un incremento da rendibilidade e dos ingresos hoteleiro superior ao 7%, o que nos está dicindo este ano é que a tendencia se mantén. Estamos nunha liña semellante ao do ano pasado en canto visitantes, e temos datos positivos, como son pois o incremento da estancia media, que é moi importante. Os que nos visitan están máis tempo no destino e ocupan establecementos turísticos durante máis tempo, e tamén pois sigue medrando os ingresos das nosas empresas turísticas. Isto quere decir que o turismo agora mesmo é unha das actividades económicas máis importantes para Galicia, e como tal, pois todos deberíamos cuidar e todos deberíamos traballar para que siga sendo así.
Sobre a recente declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado e a repercusión que isto poida ter na oferta de aloxamentos, Merelles chama a separar debates.
As vivendas de uso turístico, pois, como decía antes, son establecementos perfectamente legais. A Xunta de Galicia publicou un decreto no ano 2017. Os concellos, algúns, se diron conta tarde de que existía este decreto que permitía regular aos concellos, no caso pois de Santiago de Compostela e da Coruña e algunha outra cidade, pois está regulando. E bueno, aí están as competencias do concello, que terá que valorar si a súa regulación pues bueno está beneficiando ou perxudicando aos aloxamentos e a operatividade de aloxativa das cidades.
O eclipse deste verán, o ecoturismo e, por suposto, o vindeiro ano santo van ser piares no plan de promoción turística de Galicia 2026. Recén chegado de Londres, Xosé Manuel Merelles amosábase sorprendido pola importancia que lle dan alí, por exemplo, o camiño inglés. O mercado británico é o segundo máis importante para o turismo en Galicia. Lembramos, 150.000 persoas visitaron a nosa comunidade o ano pasado procedentes do Reino Unido. Poderás escoitar a conversa íntegra con Xosé Manuel Merelles na nosa páxina web en cope.es/Galicia.
Compartimos tus ganas de los mejores festis. Por eso en Gadis sorteamos 224 abonos dobles para Osondo Camiño. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 16 de abril al 9 de mayo. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Eimos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. O Celta ten que mellorar en Balaídos para xogar Europa. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, porque tres dos cinco partidos que lle restan nesta liga son diante do seu público, ante rivais que se xogan moito na loita pola permanencia, Elche, Levante e Sevilla, pero que o Celta é o peor local da liga. De feito, vai sumar máis puntos pase o que pase como visitante que como local. Eleva tres derrotas consecutivas. Ten que mellorar eso o conxunto de Claudio Giraldez, empezando polo domingo ás 2 da tarde, recibindo, como digo, o conxunto ilicitano. No Deportivo seguen a preparar tamén o seu partido importantísimo da fin de semana co Leganés. Falamos tamén de balonmán femenino hoxe, playoff de cuartos de final, ida da Liga Guerreiras a 6 e cuarto, Porriño Guardés onte. En fútbol sala na Liga Nacional, gañou Noia, perdeu o Parrulo, ambos seguen na loita polo playoff.
Graciñas Álvaro, e ti lembras, solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. Seguimos contándoche o que che interesa en Herrera en Cope.